Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på første søndag etter treenighetsdag, den finner vi i Matteus evangeliet kapittel 16, fra det 24. til det 27. verset. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Amen. Og vi ber, takk kjære Herre for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, nå har vi begynt på den delen av kirkeåret som kalles for treenighetstiden. I den første halvdelen av kirkeåret, da feirte vi både jul og påske og pinse, de store høytidene der det handler om alt det herlige som Gud har gjort for oss. Tenk, han ble menneske. Han lei og døde for oss og sto opp igjen, for opp til himmelen, sendte den hellige ånd til kirka si. Men nå, i denne treenighetstida, er det et større fokus på det å følge Jesus. Hvordan vi som kristne nå skal leve og vokse og modnes i trua på ham, og være hans vitner her i verden. Med den krafta som han gir oss gjennom nådens midler, evangeliet i ord og sakrament. Og derfor er også den liturgiske fargen nå grønn, som står for vekst og modning. Det er nødvendig å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Jesus, sier han her i prekenteksten vår. Det å fornekte seg selv og bære et kors, det høres jo ikke akkurat særlig kjekt ut i utgangspunktet. Og i vår tid, i samfunnet vi lever i, der handler det mye om å realisere seg selv, utvikle seg selv, elsk deg selv, dyrk fram de ressursene som du har i deg selv. Så alt snakk om å fornekte seg selv, det kolliderer jo i front med tidens melodi. Det kolliderte også med forventningene til Peter og de andre apostlene den gangen, som Jesus jo sa disse ordene til aller først. Det ser vi av sammenhengen, så dette avsnittet står i, og som dere vet så bør vi alltid lese og forstå Jesu ord i sin kontekst, i sin sammenheng. Da får vi lys og over teksten, så forstår vi det litt bedre. Tidligere i dette kapitlet, i Matteus kapittel 16, skjedde det betydningsfulle ting. Peter, han hadde avgitt en herlig bekjennelse. Han sa til Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Og det var jo helt sanne ord, men Peter hadde likevel enda ikke skjønt helt hva som var oppdraget Messias egentlig var kommet til jorda for å utføre. Frem til nå så hadde Jesus og disiplene vært omsvermet av folkemengder som strømte til for å se store tegn og under. Jesus helbredet jo syke, han drev ut vonde ånder, det var fantastisk. Og folk ville høre på undervisningen hans, som var annerledes fra det de var vant til. Lignelser om Guds rike og herlige ord kom fra hans munn. Jesus fra Nazaret, han var på ganske kort tid blitt en A-kjendis, som vi sier. Ryktet hadde spredt seg, alle i landet visste hvem han var. Peter og de andre 11 nærmeste disiplene var stolte over å være Jesus sine nærmeste venner og disipler, og de var veldig spente på fortsettelsen. Dette kommer til å bli stort og herligt videre nå, fremover. Men så står det, fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel. Og den tredje dagen skulle han reises opp. Dette her hørtes jo for disiplene ut som den reneste galskap. Skal mesteren våres lide og bli slått i hjel? Skal det skje med Messias? Dette var jo helt motsatt av det de hadde forventet. Så Peter, han tok Jesus til sides, og så ga han seg til å irettesette han. Gud fri deg, Herre, dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Og så, akkurat der, følger disse ordene i prekenteksten vår, om at den som vil følge etter Jesus, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Med de ordene gir Jesus jo et tydelig hint om hva for en måte han skal bli slått i hjel på ved korsfestelse. For det var vanlig at de som skulle bli korsfestet, selv måtte bære korsbjelken ut til henrettelsesstedet. Så når Jesus nå sier at de som vil følge etter meg må ta opp sitt kors, da måtte jo det nesten bety at Jesus selv også først måtte bære et kors. Så følger dere andre etter og bære et kors. Så der fikk de et hint om det. Mennesker ønsker seg en herlighetsteologi, men Jesus gir Peter og alle oss andre korsets teologi. Den irettesettelsen som Peter kom med, dette må aldri hende deg, den var som et ekko av djevelen sin fristelse i ødemarka. At Jesus kunne få alle verdens riker og deres herlighet. Djevelen sa, alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg. Ja, Jesus han kunne unngå korset og lidelsen og alt det vonde, og heller bli en herlig konge på en mye enklere og mer behagelig måte. Men Jesus svarte, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Ingen av oss ville ha blitt frelst hvis Jesus hadde valgt en annen og enklere vei. Nei, uten Jesus sin selvfornektelse og lydighet og trufasthet mot oppdraget sitt som han hadde fått fra sin far, så ville vi ha vært fortapt i syndene våre for evigt. Ingenting vi selv gjør kan berge og frelse oss fra synd og død og djevel. Det er ikke våres selvfornektelse som frelser oss, nei, det er bare dette at Jesus fornekta seg selv og ga avkall på sitt eget, fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset, som det står i Filipperbrevet. Jesus ba i Getsemanehagen, far, la ikke min vilje skje, men din. Og så lot han alle lidelsene komme over ham med arrestasjon, tortur, dødsdom og korsfestelse. For menneskesønnen var ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løse penger for de mange, altså menneskeheten. Han ble mishandlet, han ble plaget, skriver Jesaja, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og i dåpen er vi blitt forente med Jesus og hans død og begravelse og oppstandelse. Alle velsignelsene Jesus vant for oss, de ble våres i dåpen. Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 6, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, skriver Paulus til Galaterne. Så Jesus frelste oss, altså ved sin selvfornektelse og korsdød. Og han har gitt oss denne frelse i dåpen, skapt trua i oss som tar imot denne dyrebare gaven og holder fast ved den. Og vi tar vare på gaven ved å leve i dåpen fra dag til dag. Som Luther forklarer i den lille katekismen, hva betyr dåpen? Den betyr at det gamle mennesket i oss skal druknes ved daglig anger og omvendelse og dø med alle synder og onde lyster. I stedet skal et nytt menneske komme fram og oppstå hver dag. Dette skal leve for Gud i rettferdighet og renhet. Så det å fornekte seg selv, dere, og det å følge Jesus, ja, det innebærer jo nettopp dette, en daglig omvendelse. At vi stadig angrer og bekjenner syndene våre for Gud, tar imot tilgivelsen på ny, full og hel tilgivelse for Jesus skyld, av bare nåde, helt ufortjent, uten våres egne gjerninger, eller prestasjoner, eller medvirkning. Men dette er en daglig kamp. Dette er vanskelig. Dette å fornekte seg selv, fornekte våres egen rettferdighet, våres egen visdom, og våres egne følelser, vår egen vilje, og så videre. Fornekte seg selv. Dette er troens gode strid, som vi bare kan kjempe og vinne med hjelp og kraft fra Gud, den hellige ånd. Vi kjemper mot oss selv, det vil si vi kjemper mot den gamle, syndige menneskenaturen, som alle har i oss. Det ligger djupt i alle mennesker at vi ønsker å i hvert fall bidra til å frelse oss selv. I det minste må jeg kunne gjøre litt grann. Det synes jeg nå virkelig at jeg kan. Men nei, å følge Jesus, det innebærer å fornekte hele denne egenrettferdigheten vår, som jo ikke i det hele tatt holder mål for Gud. Og i stedet for bare stole på Jesus sin fullkomne rettferdighet, som han har kledd oss i dopen, ifølge Guds løfte. Vi kan ikke se det med øynene, at han har kledd oss i Jesus sin fullkomne rettferdighet, men troen tar ikke hensyn til det den ser, eller føler den. Troen holder seg til ordet, Guds ord og løfte. Og så fornekter den, så fornekter vi oss selv, og det vi føler, og det vi ser, og vår egen såkalte rettferdighet. Selvfornekkelse innebærer å fornekte sin egen visdom. I Salomos ordspråk leser vi: «Stol på Herren av hele ditt hjerte. Støtt deg ikke til din egen innsikt. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vend deg bort fra det onde.» Paulus skriver til korinterne: «Alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Riv det ned. Vekk med det. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Den korsfesta Kristus, han er Guds visdom og Guds kraft til frelse. Så vi fornekter vår egen visdom, og så satser vi alt, så stoler vi bare på Jesus, som er Guds visdom, den korsfesta og oppstandende Kristus. Mennesker ønsker i utgangspunktet egentlig at Jesus må gjøre sånn som vi vil. Litt som Peter, som begynte å irettesette Jesus, og ville insistere på at han måtte gjøre ting på den måten Peter ville. Men, nei, vi må lære oss å be: «Skje din vilje, Gud, som i himmelen, så og på jorden.» I stedet for å ønske: «Skje min vilje, Gud.» Å fornekte seg selv, det innebærer å gi opp sin egen vilje. At vi overlater oss, overgir oss i Guds hender og hans gode vilje for oss. Og sier: «Jeg tilhører ikke lenger meg selv. Jeg tilhører han som har kjøpt meg med sitt dyrebare blod. Nå vil jeg ikke lenger leve for meg selv, men leve for han som døde og sto opp for meg. Jeg vil tjene Gud og mine medmennesker og tenke på hva som er best for de andre, ikke bare på hva som er best for meg selv. Jeg vil ha det samme sinnelaget som Jesus og sette de andre høyere enn meg selv. Bry meg om andres behov. Hjelpe de. Gjør godt mot andre.» Å fornekte seg selv innebærer også å undertrykke kjødets syndige lust og begjær. Paulus nevner hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær og grådighet. Kjærligheten til penger. Størst av alt er kjærligheten, sier de, men her på jorda er det kanskje kjærligheten til penger som er den største kjærligheten vi finner blant menneskene i verden. Jordisk eiendom, begjær etter det, å eie mye og ha mye og sikre seg med alt godt. Nå har jeg nok for mange år, nå kan jeg slappe av og leve det gode livet, var det en som sa. Men å fornekte seg selv, det innebærer å fornekte grådighet og begjær. Men det å fornekte seg selv innebærer ikke at vi må forsake nesten alt som hører dette livet til. Alt som er vakkert og fint og godt og kjekt og gøy og koseligt. Det står ingen plass at hvis du liker å drikke kaffe, så ja, må du jammen slutte med det. For du må jo fornekte deg selv. Elsker du å strikke? Liker du å se fotballkamp? Liker du hagearbeid? Ja, du må fornekte det, så må du slutte med det. Nå må du gjøre noe helt annet, det motsatte av det du liker. Nei, det er ikke det som menes med å fornekte seg selv. Gud har gitt oss mange gode gaver her i livet på jorda, som vi får lov å glede oss over med god samvittighet og med takk til han. Men det som Gud forbyr og sier er urett, det skal vi holde oss vekk ifra. Aktivt holde oss vekk ifra det. Peter og de andre apostlene hadde nok forventet at livet som Jesu disipler skulle bety mye herlighet og ære og sus og dus her på jorda. Makt og ære og pomp og prakt. Men sånn skulle det ikke bli. Det skulle ikke bli noen dans på roser. Gjennom mange trengsler måtte de gå inn i Guds rike. Det forstod de etter hvert. Hadde motstanderne kalt mesteren deres for Belzebul og andre stygge ting, da kunne jo disiplene hans ikke vente så mye bedre. Jesus er den store korsbæreren. Det er bare hans selvfornektelse og fornedring og hans kors som frelser oss. Det er ingenting annet. Men han har kalt oss til å følge han og være små korsbærerer i hans fotspor. Og det er en ære for oss å få lide vondt for Jesu navns skyld. Og det kan vi forvente her i verden. Og all slags motstand og plager som Jesu disipler møter her, det kaller Bibelen å ta opp sitt kors og bære det. Gud tillater at dette skjer, og han bruker det helt bevisst til å oppdra oss og styrke oss i troen. Peter skriver i sitt første brev, «Dere kan juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg.» Ja, gjennom trengsler og prøvelser så driver Gud oss til å øve opp troen, bli ivrige i bønnen, og så vil han føre oss styrka ut ifra trengslene og prøvelsene. Paulus skriver, «De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet, som er uendelig mye større.» Å være sånne små korsbærere og vandre i Jesu fotspor og møte motstand og bli utsatt for forakt og spott og bli upopulære i verden, ja, det kan føles veldig vondt. Det synes vi nok alle. I utgangspunktet ønsker vi alle å få anerkjennelse og ære og bli tatt godt imot og godt likt av folk og få mange venner og det å gjøre suksess og bli rik og berømt, det hadde også egentlig vært kjempefint, tenker vi vel iblant. Men Jesus sier, hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden? om du får rikdom og eiendom og masse venner og blir beundret og hele verden liker deg og beundrer deg og anerkjenner deg og respekterer deg og elsker deg. Men sier Jesus, hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og i Bergpreken sier han, salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Jesus skal gi oss nåde lønn i himmelen. Og da kommer ingen til å si at det lønte seg ikke å følge Jesus. Vi burde heller ha satset på verdens kortvarige lykke. Tenk hva jeg kunne blitt hvis jeg ikke hadde følt Jesus. Nei, det kommer ingen til å si når vi kommer fram. Ingen kommer til å si at det ikke lønte seg å følge Jesus. Nei, det vi må lide i den tiden som nå er, det kan ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår, skriver Paulus. Motgang og lidelser her i verden, det er egentlig bare for bagateller å rekne. Evige rikdommer venter oss fremme ved målet. Jesus har gjort oss til sine medarvinger. Vi er Guds kjære barn og arvinger av bare nåde. Allerede nå gir han oss en forsmak på den saligheten som skal bli våres, når han gir oss sin fred og glede, tilgivelse og nåde gjennom nådens midler, evangeliet i ord og sakrament her i kirka si på jorda. Gud vil ikke la oss møte større motgang og bære tyngre kors enn det vi kan klare å holde ut. Han kjenner hver og en av oss, og han vet hvordan vi er og hvordan vi har det og hva vi kan tåle. Han selv vil gå med oss og trøste oss med sin gode ånd, så vi kan synge med Luther, og om vårt liv de tar og røver alt vi har, la fare hen, la gå, mer kan de ikke få, Guds rike vi beholder. Paulus erfarte nød og angst og forfølgelse og sult og fare og så videre, men skrev han, i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Takk, kjære Herre Jesus, for ditt dyrebare ord. Takk for at du av kjærlighet til oss bar korset ditt, tok straffen våres på deg på Golgata, skapte fred, forsonte oss med Gud, og at du har gitt oss alle velsignelsene av dette i dåpen. Så er vi frikjent, så er vi rettferdige og rene, himmelen verdige. I deg allerede nå, ved ditt blod. Så ber vi at du må hjelpe oss dag for dag å leve det nye livet du har gitt oss. Hjelpe oss å modnes i trua og vokse. Trøst oss og hjelp oss og gi oss kraft så vi kan være små korsbærere som følger deg i dine fotspor. Inntil du en dag henter oss hjem til deg i ditt fullendte rike av bare nåde. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.